እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍንዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ለምሰሉስ 20 ጥቅምቲ 2016 ወይ ድማ 31 ጥቅምቲ 2023 እዩ ሰራፍ ሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ኣብናይ ሎሚ ፈኖና ንኣጋራዊ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ጋዛ ፈረንሳይ ንጥበባውያን ማሊ ናብ ሃገራ ኸይኣትዎ ኸልኪላ ዝብሉ ፀብጻባትን ከምኡውን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ተፈጢሩ ንዝተባህለ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ኸነቐድም በትረ ስልጣን ክቕፅል እዩ።
መውዕልኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቃዊ ቦረና ድሕሪ ምትዕራይ መሓውር ስዕቡ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ብዝሰኽን ኣገባብ ንኽፍታሕ ኣባገዳ ቦረናን ጉጂን መፀዋዕታ ኣቕሪቦም። ኣባገዳ ጉጂ ጅሎ መንዶ ምዝርጋሕ መሓውራት ስራሕ መንግስቲ እዩ እቲ ስራሕ ግና ጠንቂ ግጭት ክኾን ኣይግባአን ኢሎም። ኣባገዳ ቦረና ኩራ ጃርሶ ብወገኖም መትዕራይ ዞባ ምብራቃዊ ቦረና ቅድም ኢሉ ይለዓኒ ዝነበረ ሕቶታት መልሲ ከም ዝኾነ እንተኾነ ነዚ ምትዕራያት እዚ ስዒቡ ዝተፈጥረ ምስሓብ ብልዝብ ንኽፍታሕ ኣዘኻኺሮም ይብል ወኪልና ዳዊት ጋልሞ ዝለኣኾ ዜና። መራሕቲ ሃገራት ንሰላም ዓለም ካሓብሩ ፃውዒት ዘቕረቡ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዕድመ ቁልዕነቶም ንዘጓነፎም ዘቐንዙ ተመክሮ እዋን ኩናት ኣዘንትዮም ናብ ወሽመጥ ቃዛ መግቢ መድሃኒትን ካልኦት ረድኤትን ንኽኣቱ ዝፀውዐ ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃማስን ሰብኣዊ ምቁራፅ ተጻብኦ ብህፁፅ ንኽግበር ጸዊዕ ኣሎ። ዶክተር ቴድሮስ ብጽሑፍ ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ ምቁራፅ ተጻብኦን ሰላምን ንክዓስል ብትሕትና ይሓትት ኣለኹ ከም ዝበሉ ዝመጸና ዜና ይሕብር። ንሶም ኣብ ኤክስ ወይ ከዓ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ቆልዓ ኮይነ ኣብ ትሕቲ ውግእ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ጨና ድምፅን መልክዕን ውግእ ይፈልጥ ነበርኩ። ብዛዕባ እቶም ሎሚ ኣብ ውግእ ተቐርቂሮም ዘለዉ ሰባት ድማ ዓሚቕ ሓዘን ይስምዓኒ። ቃንዚኦም ቃንዛይ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣብዚ ወሳናይ ወቅት እዚ ንምግምማዓት ኣወጊድና ጎደና ሰላም ንስዓብ ትብዓት ዝህሉ ሰላም ምስ እንመርፅ እዩ። ናብ መራሕቲ ዓለም ካሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ድማ ንዓለምና ኣብ ጎደና ሰላም ኣእትዋ ዝብል እዩ ይብሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም። 58 ዓመት ዝዕድሚኦም ዶክተር ቴድሮስ ሃማስ ንዝፈጽሙ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ነቲ ኣብ ቃዛ ይፍጸም ዘሎ ደብዳብ እስራኤል ድማ ዋግኡ ይኸፍልዎ ዘለዉ ህፃናት ኮይኖም ኣለዉ በሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ይቃላሕ ንዘሎ ጻውዒት ምቁራፅ ተጻብኦ ነጺጎምዎ። ኔታንያሁ ኣብ መግለጺኦም ኣሜሪካ ድሕሪ ፒር ሃርበር ከምኡውን ድሕሪ መጥቃዕቲ 11 መስከረም ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምቁራፅ ተጻብኦ ክትሰማማዕ ከም ዘይትኽእል እስራኤል እውን ድሕሪ ኣሰቃቂ መጥቃዕቲ 7 ጥቅምቲ ምስ ሃማስ ናብ ውዕል ምቁራፅ ተጻብኦ ኣይክትኣቱን እያ ኢሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ንምቁራፅ ተጻብኦ ጻውዒት ምቅላሕ ማለት እስራኤል ንሃማስ ኢዳ ንክትህብ ማዕረቕ ምጽዋዕ ማለት እዩ፣ ንግብረ ሸበራ ኢዳ ንክትህብ ምጽዋዕ ማለት እዩ። እዚ ድማ ፈጺሙ ዘይኸውን ነገር እዩ ኢሎም። ብዚ ዝተኣሳሰረ ምዕባለ ድሕሪ እቲ ኣሰንባደ ጥቕዓትን ዝሰዓበ ሞት 1400 እስራኤላውያንን ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ንዝቐረበሎም ጻውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ነጺጎምዎ። ሎሚ ሶሉስ ንናይ 4 መዓልታት ስራሕ ዑደት ኬንያ ዝኣተዉ ናይ እንግሊዝ ንጉስ ቻርልስ ሃገሮም ኣብ ኬንያ ንዝተጻወተቶ ጸሊም ታሪክ መግዛእቲ ቀንዲ ኣተኩሮ ዕደቶም ኮይኑኣሎ። ንጉስ ቻርልስ ምስ በዓልቲ ቤቶም ኣብ ቤተ መንግስቲ ናይ ሮቢ ወግዓዊ ኣቀባብላ ምስ ተገብረሎም ናብቲ ናጽነት ኬንያ ዝተኣወጀሉን ዝሞቱ ተዋጋእቲ ዝተቐብሩሉን ቦታ ኣምርሖም እዮም። ዑደት ንጉስ ቻርልስ መራሕቲ ማሕበረሰብ ኬንያ እንግሊዝ ነቲ ዝፈጸመቶ በደላት ብወግዒ ይቕረታ ክትሓተሉን ንግዳያት ካሕሳ ክትከፍልን ኣብ ዝሓትሉ ዘለዉ እዋን እዩ ዝፍጸም ዘሎ። بيت صحفت نقصاويان عد انجليز زغوانة باكينغهام بلاس بوغانو نعودت اتوم نقص عملكيتو عبزوت او ناي صعف مقلسي اتوم نقص نتستفت سمس صحتت عب لعلي هزبي كينيا زورد عدرعن بقبوء كغنزابون بغربا كرؤيون ايوم كبل اسفير الله اتوم مقلسي بزعبا كحسان مغفال ويد ما بوقعي يغريتا نمحتات مدابن تولوغن اي تقسن ازي راديو دومتس امريكايو هبوبلاوي زناب اكابولكو اب مكسيكو نمزانايت كتما دحر موقعو اصطات حادة ميت السابات كم زموتو ويكع هالواتوم كم زتصورو سابة سلطان مكسيكو غاليصوم كاب منغو اتوم قدايات كوينم زلو زيقاتات امريكا انجلندن كندا نير كابوام اتو هبوبلاوي زناب نابايتي هوتيلاتن شوقاتن اعنيلو مسمر ركباتن موقع عزيان اتاقاتماون بتاتيقوو كساو عصر تحموشت بليون دالر زغمت انوت قبل لتاكتما اصعبو. قال نبرت اتاكتما بانقست مكسيكو زاكل حاجز يقبرلنا يلن النابلو ام مراري ركبو. بريزيدنت مكسيكو اندريس مانيول لوبيز اوبرادور بوغنم سابة سلطانة كبابي هزبي كتما اكابولكو بسرطاوي حاجزات كمز غربالو نخرق عقصو تمحسين مالو. President America Joe Biden تمالسوني نمعروين حلف النتاون أتقاقما وصيت ارتفشالاو بلحي زملكت President ممرحي فارمام اتي بقالاو قنات كدمي قزي اوتاب هايلو زولو President تقزاز تقالا تكنولوجي نوصيت سبسر راح بلحي عبزت كمال اوان نهزبي بزي قد مقدي نخط كما ممرحي زهبيو President Biden لت President ممرحي عبزفر رمولوان تصفو معبال ارتفشالاوي بلحي كي يزناقعن اتي وطسي تكنولوجي بحلفنا تاوي من قدي كتك امالون قدن ادلاي يولوم باتي تفري مزولوم ممرحي مسارات تكالا تكنولوجي وطسي ارتفشالاوي بلحي ناب هزبي كدم مزرقحن اتسرح بزعباد دحنة هزبي نزهلو كدم متنقاطا لتكال منقستي ككافل زقاد ديو President ممرحي بايدن زفر رمزلو خيالو وقنات بخم بعالشات جي بي تي زعم السلا وصيت ارتفشالاو بلحي زر اسقعات دحري مقلاصوميو اشاحت دابوب افريق اويان نقرن زنابن تساويروم تعواتيت الراقوي تسوى عالم نزغونت قانتوهم اب جوهانسبرغ لومي سلوس تقبلموا بركت زبولو افكارت الراقوي ماليا قانتوهم زغونة حملاين ورقاون حبري لويسوم نقوداناتات أدمي أمو أمو إلام لتا أربع تقزين الراقب تصوى عالم بملع الكبروسن ولي نازل لغانتو أم دمما دموق أكباب لغيروم لا أباريس فرنسا كدام أبستخير قتم نصوى عمان عطر دبوب أفريكا نيوزلاند عصر تغلطة نعصر تحالة كمزي سعرات يذكر أبمو داتا أرجنتينا وليونيل ميسي نبولوسات تصاوتي أو أوروبا زوهاو شلمات بالون ديور بفرنسانيا كعس صورك إمالتيو نشامنا يقزيه بملعال تصاولالتو أصفحوو ميسي نتنن وحزب لزبناتي من نيوز نورت صوو عالم عامي أو كاتر أبزتر ألوه قطمات فيفا كمزت عوتي ذكر نسو دحر زرخابو كبري كزارب كلو دهر نوح عمتات شامبيون عالم زخونا اللو أقاد آمي سلزنا بره فولي عمتي يكبل يذكر مثل ليونيل ميسي نابشي اللمات بالن ديور تنحنحي كوينو زغربة تسلافاي هاقراويت قانتان نوروين مانشستر سيتن إيرلينغ هالاند ينيرو بمدايد قانستيو تسلافي تحريت قانتا سبان ايتانا بونماتي تشلاميت بالن ديور كوينالا نسا سبان تعواتي تسوى عالم بدرجة قانتا دماء بارسيلونا تشلاميت الليغ شامبيونان سبانش الليغ كتكوون كل فترة تسعويتا ألا توزينا تفتسيمو
واشنطن دي سي كابزر كاب دمز امريكا نايلوم سولس فنوانا ايخم تكتاتلو زلخوم نفلا مايز ابزابنا خنحلف اسرائيل نتي حماس فتص امو متقعتي ملاشنا مهاب قبل علي قازاز وسدتو ناير باعت معالتاتنا اقار متقعتي درو اشحت فلست اماوين قتيلو اللو يخون امبر اسرائيل نزخينات نابزان اشتين بزعو عزبز فتانا نغتن مريت موسادا أبسوب سلطان واشنطن موسكو تهران أنكران زي تحدث وطرفة إرولون ጸብጻب አኒታ ፓውል ካብ ዋይት ሃውስ ይው ቶልድ ወልደ ገብርኤል ካርባዩ
ግብረ መልሲ ናይቲ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ኣዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓማስ እስራኤል ብኣጋር ሰራዊት ክትኣቱ ጀሚራ ኣላ። ድረኳ 4 መዓልታት ኮይኑ ኣብዘን 4 መዓልታት እውን ኣሸሓት ፍልስጠማውያን ሞይቶም ኣሉ። ዋይት ሃውስ ድማ ዝተወሰነ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ቃዛ ምእታውን ቴሌኮሙኒኬሽን ዳግም ናብ ስራሕ ምምላሱን ብሓጎስ ተቐቢለ ኣለኹ ይብል ኣሎ። ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታት ካብ ግጭት ረሓቑ ዝብል መጠንቀቕትኡ እውን ደጊሙ ኣሎ ምምሕዳር ባይደን። ጃን ኩርቢ ኣብ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ዳይረክተር ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን እዩ።
Our message to any actor seeking to exploit this conflict is don't do it. And as you all know, we have strengthened our force posture.
እቲ ግጭት ክምዝምዝ ንዝደሊ መልእኽትና እዚ ስዕብ እዩ ከይትገብርዎ። ከም ትፈልጥዎ ድማ ኣብቲ ዞባና ሓይልና ኣብ በቦትኡ ኣትሒዝናዮ ኣለና። ዝኾነ ናብ ግጭት ክዘልል ዝፍትን ኣብቲ ዞባ ዘለና ሃገራዊ ረብሓ ንምኽባር ድሕር ንብል ከምዘይኮና ክፈልጥ ኣለዎ። ንሱ ድማ ኣብ ሶርያን ዒራቅን ዝርከብ ዳዒሽ ዝከታተል ትካላትን መሳለጥያታትን ከም ዘለና እውን ክፍለጥ ኣለዎ ኢሉ ጃን ከርቢ። ግን እቲ ግጭት ኣብ ሜዳ ህዝባዊ ርእቶ እውን እናተተኮሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ካብ ተልኣቪቭ ዝመፀት በረራ ኣብ ሩስያ ዞባ ደጀስታን ድሕሪ ምዕላባ ኣማኢት ሰባት ፀረ ሰመቲክ እናጨርሑ ነቲ መዓርፎ ነፈርቲ ወሪሮሞ። ፕሬዚደንት ሩስያ ከዓ ጠንቂ ናይቲ ዘጋጠመ ኩነታት ናይ ወፃኢ ምትእትታዊ ክብል ንምዕራባውያን ከሲሱ ኣሎም።
ሰብት ብመኸችካልየ вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети
እቲ ትማሊ ኣብ ማካቻካ ዘጋጠመ ኩነታት ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝነቐለ እዩ። ንሱ ድማ ካብ ዩክሬን ዝብገስ ኮይኑ ብወከልቲ ስለያ ምዕረባውያን ሃገራት ዝፍፀም ስራሕ እዩ ኢሉ ፑቲን። ዲረክተር ኮሚኒኬሽን ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ጃን ክርቢ ግን ልሙድ ክሲ ሩስያ ክብል ነፂግዎ ኣሎም። ፕሬዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኦርዶዋን ብወገኑ ምስ ኣሜሪካ ኣይተሰማምዐን ዘሎ ብፍላይ ኣሜሪካ ንሓማስ ኣብ ዝርዝር ሽበራ ምእታዋ ተሓተትስ ካልኦት እዮም ይብል ኦርዶዋን።
ጋዜደቲ ካትያምንዳ ኤምቪክ ሰሎምሱ
ኣብ ጭፍጨፋ ቃዛ ቀንዲ ተሓተቲ ምዕረባውያን እዮም ይብል ኦርዶዋን። ሰበስልጣን ኢራን እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘስምዕዎ ክሲ ናብ ገበናት ኩናትን ምፅናት ዘርእን ኣዕሪጎም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ሑሰይን ኣሚር ዓብዶላሕያን ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ጉዳይ ናብ መድረኽ ሕብራት ሃገራት ወሲድዎ ነይሩ።
It has been 3 weeks that we have been witness to the war crimes and genocide of the occupying Israeli regime.
ሰለስተ ሰሙን ሓሊፉ ኣሎ ጎባጢ ስርዓት እስራኤል ኣብ ቃዛን ምዕራባዊ ገማግምን ፍልስጥኤም ገበናት ኩናትን ምፅናት ዘርእን ክፍፅም። ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ምስቲ ጎባጢ ስርዓት እስራኤል ወጊነን ኣለዋ። እዚ ድማ ንቻርተር ሕብረት ሃገራትን ዓለም ለኻዊ ሕግን ዝፃረር ተግባር እዩ ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ጃን ከርቢ። ዋይት ሃውስ ኣብ መንጎ ዘይምስምማዕን ጎንፅን ንፁር መስመር ኣለዎ፣ ኣንጻር ሰመቲዝም ዝግበር ናዕብ እውን ብዕቱብ ይዝከታተሎ ይብል።
espousing ideas we don't agree with
مثل سلاماوي تقاومون امنينا ولا ون زيند غف حسابات دسغم تخونه جن سلاماوي سلفي ناب غونسي كسغرن حزباوي نعبي كل عائلن ايندلنينا ابو داجستان استرائيل ماكوميو سلازي زشقلنا ايو مثل محازتنا مشارختنا ون مزرابنا نقصللنا ايلو جانكربين እንተኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ዋይት ሃውስ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን እናጋጠሞ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ብዙሓት ደገፍቲ ፍልስጠማውያንን ንእስራኤል ዝቃወሙን ኣብ ዓበይቲ ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ተቃውሞታቶም ምስምዖም ቀፂሎም ኣለዉ። ፀብጻብ ኣኒታ ፓወል እዩ ካብ ዋይት ሃውስ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ፈረንሳይ ናብ ሃገራ ንምልውዋጥ ባህሊ ነዘጋሹ ስነ ጥበባውያን ማሊ ቪዛ ምሃባ ጠጦ ምባላ ተገሊጹ። እቶም ስነ ጥበባውያን ደገፍቶምን ግን ፈረንሳይ ነቶም ስነ ጥበባውያን ቪዛ ክትፈቅደሎም ይሓቱ ኣለው። ኣብ መንጎ ማልን ፈረንሳይን ዝግበር ምልውዋጥ ባህሊ ንዓመታት እናዓበየ ዝኸደ እዩ። ንፀብጻብ ኤኒ ሬዘንበርግ ካብ ባማኮ ማሊ መንያ ኣፈወርቂ።
ኣድሪያራ ታውሬ ካብ 2014 ዓመተ ምህረታት ሒዛ ምስ ጉጅለ ኣጉጅለ ሳዕስዒት ኣማላ ዳያኖር በብዓመቱ ናብ ፈረንሳ ዑደት ክትገብር እያ ፀኒሓ። ኣብዚ ዝመፅእ ወርሒ እውን ንፈረንሳ ክትከይድ መደብ ነይርዋ። ግን ፈረንሳ ምስቶም ኣብ ሃገራት ዞባ ሳሂል ማሊ ቡርኪና ፋሶ ኒጀርን ዝርከቡ ጁንታ ወተሃደራዊ መራሕቲ ብዘለዋ ውጥረት ቪዛ መሃብ ጠጠው ኣቢላ ኣላ ሚኒስትር ባህሊ ፈረንሳ ምስ ስነ ጥበባውያን እዘን ሃገራት ዘሎ ምትሕብባር ጠጠው ክብል መምርሒ ውፅኡ ኣሎም ሚኒስትር እቲ ሃገር ድሓር ፀኒሓ ገና ዘይወደቐ ቪዛ ዘለዎም ስነ ጥበባውያን ክካፈሉ ከም ዝኽእሉ ገሊጸላ እንተኾነ ንኣፍሪቃውያን ዝውሃብ ቪዛ መብዛሕትኡ እዋን ነዋርሕ ጥራይ እዩ ዝሰርሕ እቶም ስነ ጥበባውያን ዕደት ክገብሩ ኣብ ዝደልሉ እዋን በቢግዜኡ ቪዛ ክሓቱ ኣለዎም ከም ብዙሓት ዓለምለኹ ዕደት ዝገብሩ ስነ ጥበባውያንን ሙዚቀኛታትን ማሊ እቲ ዝዓበየ እቶት ትራወሬ እውን ካብቲ ትገብሮ ዑደት እያ ትረኽቦ
She says, imagine, you had a tour planned and you didn't go.
ሕሰብ እዮ እሞ ዑደት ክትገብሩ ወጢንኪ ግን ኣይትኸድን ካብቲ ዕዶት ትረኽብ የ ገንዘብ ብዝምልከት እውን ውጥእ ናውፅኢኺ ክንዲዚ ክረክብ እየ ኣብዝን ኣብዝን ከዓ ከውዕለ ኢልክ እውን ሓሲብኪ ሕጂ ግን ገንዘብ የለን ኣነ ዛጊድ ናይ ክልተ ወርሒ ክራይ ገዛ እኳ ኣይከፈልኩም ዘለኹ ትብል ኣድርያራ ትራወሬ ኣምባሳደራ ካብ ዝባረሩን ዓሚ ወተሃደራታት ካብ ማሊ ካብ ዝወፁ ንነጀው ፈረንሳ ምስ ወተሃደራዊ መንግስቲ ማሊ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ርክብ እዮን ቆልቁሉ እዩ ዘሎም ኣብ ማሊ ዝርከብ ሓደ ጉጅለ ዜጋታት ኤውሮጳ መንግስቲ ፈረንሳ ንዝገበሮ ናይ ቪዛ ማዕቀባት ከልዕል ፀዊዑ ኣሎም ኒኮላ ቦሸድ ካብቶም ውሃብቲ ቃል እቲ ጉጅለ ዜጋታት ኤውሮጳ ሓደ እዩ እቲ ጉጅለ ምስ ኣብ ቡርኪና ፋሶን ኒጀርን ዝርከቡ መዘናታቱ ብምዃን ኣብ ፌስቡክን ወትስኣፕን ንመንግስቲ ፈረንሳይ ቆልዕ ደብዳቤ ክዘርጋሓ ተሓባቢሩ ኣሎ ኒኮላ ቦሽድ ኣብ ባማኮ ንቪኦኤ ከምዚ ክብል እውን ገሊጹ
What we want, he says, is for the French government to use the diplomatic or political tools they have at their disposal.
ብሓቂ እንታይ ኢና ንደሊ ዘለና መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ኢሉ ንዘሎ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን መሳርሒ ይጠቐም ዕላምኡ ንምፍጻም ንህዝቢ ማሊ ክጥቀመሉ የብሉን ይብል ኒኮላስ ቦሽድ ኣላሳን ሰመክ ኣብቲ ኣብ ባማኮ ዝመደብሩ ጉጅለ ሙዚቃ መቦቀል ሳሂል ድራም ዝወቅዐ እዩ ዓሚ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝተካየደ ውድድር ሙዚቃ ድሕሪ ምዕዋቱ ብዙሕ ተፈላጥነት እውን ረኪቡሎም ባህላዊ ሙዚቃ ዞባ ሳሂል ንምርኣይ ንጉጅልኡ ዓለምለኸ ዕደት ሓደ መንገዲ ምዃኑ ከዓ ይገልጽ ነቲ ኣብ ዞባ ሳህል ዝርከብ ጉጅለ ዜጋታት ኤውሮጳ ዝዘርግሖ ቅሉዕ ደብዳቤ ብምቅላሕ ሰማክ ሙዚቃን ባህልን ንሰባት ናብ ሓደ ዘምፅእን ንሃገራት ዘራኽብን እዩ ስለዚ ክብተኽ የብሉን ይብል
He says, politics is the interest of a few, which should not be mixed with art.
ፖለቲካ ንውሕዳት እዩ ዝረብሕ ምስ ጥበብ ክተሓናፈፅ የብሉን ጥበብ ኣድማሳዊ እዩ ስለዚ ጥበብና ከነርኢ ሕደጉና ፖለቲካዊ ፀገማትኩም ፈሊኹም ሓዝዎ ይብል ሰመክ ዕንቅፋት እንተገጠሞም እኳ ኣካይዲ ስራሕ ጉጅልኡ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዕድላት ዑደት የናዲ ከም ዘሎ እዩ ሰመክ ዝገልጽ ወታደራት ፈረንሳ ኣብቲ ዞባ መደብሮም ካብ ዝኾነት ኒጀር ኣብዚ ወርሒ እዚ ምስ ምውፅኦም ኣብ መንጎ ፈረንሳን ጁንታታት ወታደሮም መራሕቲ ዞባ ሳሂልን ውጥረት ይንህር እዩ ዘሎም እዚ ጸብጻብ ኤኒ ራይዘንበርግ ካብ ባማኮ ማሊ እዩ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቦ ዝቐርብ ኣብ እዋነ ጉዳያት ዝጠመተ ፍሉይ መደብ ናይ ዝዕለት ይኸውን ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ጀሚሩ ምስሓባት ምፍጣሩ ክስማዕ ጸኒሑ ኣብዚ ጉዳይ ርእቶኦም ክቡና ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካዊ ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትታትን ኣይተ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ኣዘራሪብናዮም ኣለና ኣይተ ገብረ መድህን ብስልኪ ካብ ከተማ መቐለ ገብረ እዩ ኣዘራሪብዎም ኣብ መቐለ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ክብል ብዘቕረበሎም ሕቶ ድማ መልሲ ብምሃብ ክጀምሩ እዮም
ናይ ኩሉ ሕቶ ባቢያ ይገርመና ኣለውን ወዘሕታር ንመቕባል እውን ይኸብደ ኣሎ ከምዚ ግበር እዩ ዚሓዚ ሰዓት ኣርኪቦም ድዮም ትግራይ ዘላትሎ ግዜ ሓዚ ፍለጥ እዩ በቲ ናይ ቀራ ግዜ ካ ዘገዘና ናይ መርብእ ግዜ እዩ ሓልፉ ዝሓልፈ ሰሙናት ዳዳ ሙሉ ትግራይ ማስልሃ ኣብ ከተማ ተዘይትናላት ኣብ ገጠራት ሓዚ ናይ ሓዘን ዳፋት ናይ ኣይሰረትን ዝኸውን ብዙሕ ነገር እኒኦ ተፋናቀልትና ናብ ቦቶም ተመልሱ ሕዚ እውን ኣብ ካርተጀን ዘለዎ ኣብ ቅድሜት ኣብ ሕማምን ብናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ መሰረት ክምለስ ዝተባሃለ መሬት ትግራይ እውን ገና ይተመክሰል ጓዳስ ተወሳኽቲ ተፈናቀል ከለዉ ተወሳኺ ምብትዋስ ኣሎ ኮታስ ታሕትሎ ዝረአ ናይ ኢኮኖሚ ቅፋስ የለን ሕዝቡን ሕማቅ ነታት ዘሎ መንሰይ ስራሕ የብሉን ብመዘይክፍል ሰራሕተኛ ሰዓቲ ናይ ሰብናይ መንግስቲ ወፃኢ ዘሎ ናይ ቀጥታ ኩረታት ብፍለጥ እዩ ሕዚኩሉ መከራ እናንበል ዝበዝያቶም ከመይ ወጪዎም ይሕዝና ዝኩሉ ሕክስክዛት ዘለዉ ዝደርቢ ኮይኑ ዝብል ኣብ ምስፋጥ ኣብ ምድራ ምግነት ኣብ ዘለዉ ህዝቢ ኩን ኣነን ከምኡ ከምህዘይ ከምኡ ዝሓስብ ግን ዝክባእ ነገር ይኮነን ሰጢጡ ወጢት ዘንዳይ መነበርካ ዓይነት ዋላ ክልተና ህወሓትና እኳ ዝኮኑ ግን ብሕዚ ኣብቲ ውድብ እቲ ግዜያዊ እቲ ናይ መንግስቲ ኣካል ዝተቆጣጠረ እዩ ኣብ ክልቲ ዘምቅዳት ፈጢሩ ጥራይ ዘይኮነት ግዜያዊ መንግስቲ ነቲ ውድብ ኣህያን ንኸይካየድ ክሳብ ምክልካል ሓደ ከዓ ውድብ ማሓበሪ ናብ ታሕቲ ከይውርድ ናይ መንግስቲ ማሕበር ናብ ታሕቲ ንከይውርድ ከምትልኒ ክሳብ ምባል ማሕበራዊ ሚድያ ዝተመር ካብ ሓደ ነቲ ሓደ ክልጭምት ወያን ጠለመ ኣብ ምፅልላን ይርከቡ ብሓፈሻ ተሓዚ ባርጋ ሓቢሮም ንተውሓ ዘሪኩም ደረጃ ዝበፅሐ ይመስል
ኣቶ ገብረ መድን ብናትካ ኣና ኣባ ስለምንታይ እዩ ናብ ዝተኣት እዩ ብሓቂ እንታይ እዩ ምክንያቱ
እዚ ብጣዕሚ ዝማላት ናይ ውሽጢ ሰላጢ ክኮነ ኣለካ ግን ከም ዝበዕላ ነገራት ግን ክለዋክለ ንኣብነት ከም መቀይሮ ነጥቢ ዝበሃላ ሓደስ ናይ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ኣሎ ቀትሊ ከዓ ናይ ጌታቸው መረፅ ኣሎ ከምተዚ ከ ካ ናይ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት እቲ ናይ ህወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ካብ ሓሊፉ እውን ካድረ ዝመባቀሎ እዩ ዝመስል ናይ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ከክሊና ጌርና ዝደር ዝግባእ ነገር እዩ ተገይሩ እንትርብ ግድብ ነይሩ እዞም ንባዕሎም ዝእምኑ ኣለዉ ብሓደ ወገን ግጨ ይኮነን እምበር ናይ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ክፍረም ኣይነበሮን ወይ ተኸዲን ዓይነት ዝእል ስምዒት ዘለዎም ከም ዘለዉ እውን ይስማዕ ጥራሕ ዘይኮነ ክንፀባረቁ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ናይ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ክፍረም ኣይነበሮን ኢሎም እዛምኑ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ኣባላት ከም ዝነበሩ ይስማዕ ነይሩ ኣነ ደብረቂ መስዋን ስተዝነትናለወ ምስ ዝኣከሉ ዝተወሰነ መግርሓት ናይመካብ ዕድል ነሩ ኣብ መወዳእታ ንክፍረም እውን ክፈርም ኢለ ፈቃደ ዝበ ትእዛዝ ዘበይሉ ትእዛዝ ከም ዝሃበ እውን ዝነገረሉ መድረክ ነረ ኣነናዕለ ቀፂላ ናይ ጌታቸው መርፅ ኣላ ከም ዝፍለጥ ብፀቢ ብርከላላይ ብ17 ብ18 ጌታቸው ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመረፀ እዩ እዚ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሰዶ እዚ ናይ ዲሞክራሲያዊ ከይዱ እዩ ግን ቤታቸው እውን ብኾን ይኹን ርግፀኛ ከንኩን ሕዝምዞም ዝመካለኮም ናይ ድግት ኣግባባይ ምናልባት ብኩሉ ዘይተመረፅ ዝለዶ ቀረታ ደስ ዝኸውን ወይ ካብቶም ንውድብ ዝቀርቡት ኣነ እየ ስሜር ኣነ እየ ፍለጥ ኣነ እየ ኣብ ቀራብ ዝነበርኩ ኣነ እየ ሰው ታይ ስለ ዝኮንኩ እዩ ማእከላይ ኮምቴዮም ክሳብኩም ተፈላይ ክፍጡ ዘይተቀበለሉ ብናት ምልቲ ኣት ይኸውን ነቲ ሓደ ወገን እውን እዩ ንሕና ዘይባረቕና ዮ ንሕና ዘይልበጥና ዮ ወይ ዘይርግብ ዝብል ቅሬታ ተፈጢሩ እንታይ እዩ ዝብል ያ ኩሉ ዝብል ዝሕቶ እዮ ከባቢ ዝሕሰ ቅሬታ ዘለዎም ሰባት ዝሕሲ ሓበሬታ ክህዝኮኑ እዮም ግን እዚን ዘመፃድዕትን ካብ ምጥቃት ዝሓለፈ እንታይ እዩ ያ ውሽጢ እንታይ እዩ ኣሎ ዝብል ግን ንሶም ክከብድ ብኣይ ደረጃ ዘሎ ሰብ ብሓቂ ኣነ ዘይኮንኩ ኣነ ዘይኮንኩ ጥራይ ድ እዩ ከም ዝለካ ለ ጌታቸው ኣባል ኮይኑ ኣብ ማእከላይ ኮይኑ ሰሚት ኮይኑ ኣብ መጨረሻ መንገቶም ሓሙሽተ ኮይኑ ካብቶም ሓሙሽተ ኣጋጣሚ ሓደ ከውን ናይ ግድም ነይሩ ካብኣቶም ተመረፀ ብማእከላይ ኮሚቴ ተመሪጡ እንታይ ዳ ኮይኑ እንታይ ምክንያቶም ሕ ንቅበለካን ዘብል ምክንያት እንታይ እዩ ዝኸውን ወይ ጌታቸው ናይ ባህሪ ዘቆምፅ እዩ ድሕሪዶም ዝርኣየሉ ነገር ኣሉ ናባት ግጭት ዝበር ዘለዎ ማለት ይንሱ እዩ ጌታቸው ውን መሪሕነት ነይሩ ኣገልግሉ ፕረዚደንት ደረፅን ከም ዝበሎ ናለ ክዛረ ይፍለጥ እዩ ዘን ፕረዚደንት ዝኮነ ድዩ ተፈለየ ነገር ሪኦ ህወሓት እንታይ ኮይኑ ካ ህወሓት ሃዚ ንዕዘቦ ኩሉ ብልክዕ ክለ ዘለዎ ማለት እዩ ኢሉ ማለት ብመግለፂ ማሕበራዊ ሚድያ ብሚድያ እዩ ዝነገር ንህወሓት ኣብቲ ምሽ ኣት ንህወሓት ንምንታይ ኣት ዘይ ለውጡ ንባዕሉ ንምንታይ ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ናይ ለውጢ ስነተካርታ ሕዚ ንጀመላት ለውጢ ካብ ህወሓት ዘይጅምሮ ንምንታይ ከም ዛና ካብ ደገ ዝዛረቦም ዘሎ ንምንታይ እዩ ዝብል ነገር ንስውን ብዓሚ ብደንቢ ክርአ ዘሎ ማለት እዩ
ኣቶ ጌታቸው ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ኣብ ዝሓለፈ ኣጋጣሚታት እውን ዝገለፅዎ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር መሓውር ንታሕቲ ወሪዱ ክሰርሕ ከም ዘይከኣለ እንቅፋት ይፈጥሩሉ ከም ዘለው ዝገለጹሉ ኩነታት ኣሎ ዘና ቀረባ ማዓልታት ድማ እቶም ናይ ሓሙሽተን ሽዱሽተ ዘዋታት ሰበ ስልጣን ካብ ሓላፍነቶም ናይ ምልዓል ከስርሑን ይከኣሉን እሞ ናይ ግዜ ምሕዳር ስራሕቲ ዕንቅፋት ኮይኖም ኢሎም ዘልዐሉሉ ኩነታት ኣሎ ምስቲ ቅድም ኢሉ እውን ዕንቅፋት ይፈጥሩለይ ነይሮም ኢሎም ዝበልዎ በዕሎም ኣቶ ጌታቸው በቲ ካልእ ገጽ ድማ ካብ ትውድብ ካብ ሕወሓት ዝለዓል እቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ዳርጋ ሓደ ዓመት ገይሩኣሎ ናብኡ ንቀራረበ ኣለና ዘይካዚ ናይ ድምፂ ብረት ዶምዋል ኩሉ ነገር ኣቦቱ እዩ ዘሎ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እሞ ኣብ ዘለካ ርእቶ
ሕዚ ታይ መስሊ ካታ ምግናይ መን ጀሚርዋ እሳያ መረዳእታ መሓዘድሊ እምበር ድሕር ምግናይ ተሃሊ ኮይኑ ድሕቲ ጀሚሩ ኮይኑ ግድን ተሓነት ሓደ ተዓንቅፍ ናብኡ ክኣት እዮም ከዛነት እንታይ ዝበልኩ ኣብ ናይ ቤታቸው ቦራ ተዝኸውን ይዕንቅፍነለዉ ካብ ምባል እቲ ውድ ምሕናት እዩ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ እተዝቀለሶ ኣብኡ እንተዝጅምዎ ተቃልሲ እንተ ኣብይዎ ናብ ደቢ ይወፅኦ ካብ ምልቃዕ እውን ይክእል ምንም ዘፅብም ነገር ኣይኮነን ግን ከም ንኣብነት ላይ መንግስቲ ውድብን ምስላይ ትብል ሓንሳ ኣጀና ኣላ እዚኣ ካዚ ነቲ ካድሪ ንባዕሉ እቲ ናይ ቤታቸው ባዕሉ ዝደልዮ ደቂ ናይ ሕወሓት መሓወር ሒዙ እንደዝፈርሰው ዝሕሸ ምኮነ ኣሎ ፕረዚዳንት ደይ ባርያዊ ደብ ግዜ ኣብ ካኒ ባህሊ ዘንሑ ሰላት ለውቲ ሓንጎ ፋይሎ ዘቀበሎ ክልዮም ዝርደኒ ካብኡ ስለ ሓሻክረ ከለዎ ኣነት ሓደ ናይ ሓደ ገዛ እዩ ዝመስል ዘሎ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ዘለዉ ሰባት እውን ኣብቶም ናይ ነባራት ናይ ሕወሓት ማርሓ ዘሎ ውድቀት ካብኣቶም ዘሎ ፅልኢት ተመርኪሱ እዩ ንባዕሉ ታእሽ ዝብል ዘሎ እቲኣም እውን ካሒዝና ዘይኮነት ተንትለ ለካቶም ዘለዋ ጎደለታት ዘይገበረን ዘይተፈፀመን ዘይተፈፀመን ሓቂ እኮ ከመይ ተፈፀመን ግን ዜታቸው ብዛዕቶም ካልኦት ዘልሎም ሓቅታት እውን ሓቂ እዮም ተጠሉ እዮም ኣብ መሪሕነቶም ውድቃት ምኳኑ ወድኦ ምኳኖም ተረጋገፀ እዩ ናብ ዝህልቆት ዘእተውና ንሳቶም እዮም ትዘለና ዘላ ነቶም ኩለን ፀዘማ ከመይ ክሰትሐን ከምዝኽእል ዘርኢ መልክዑ ናይ ለውጢ ስነተከርተ ኣርእዩ ንህዝብን ንካድርን ናይ ባዕሉ ሕወሓትን ሞብላይዝ ዝገብሮም ዝክእል ስላተ ዜ ምህላው ሓደ እቲኣቶም እውን ኦረዲ ትሕልፎም ውድቅ ምኳኑ ምንም ዘጠላጥር ነገር ኣይኮነን ዝኩሉ ቀውሲ ዝኩሉ ዕንወት ንሳቶም ኣብ መሪሕነቶም ዝነብሩ እዩ ከምተና ኮይኑ ክርኢ ከለኹም ደካ ሓ እናተባሃልካ ወድኩም ብሓኑ እናተባሃልካ ሕዚ ስለ ናብ ስልጣን ምምፃእ ስለ ናብ ብዛዕ ክሕሰ ዝነበረ ብፍፁም ኣቐዲምካ ዘቕሊልና ተሓዙ ዝተፀዋርኩምና ዝኽእልና ጀርና ኢና ካብዚ ንዳሓር ግን ክነርክ ኣለና ንሓዲ ዝበለ ደኢሎም ነቲ ንባዕሎ መሓውሮ ርክቦም ዘለትክሉ ዝነበሮም ሰባትዮም
እሞ እስቲ ዳርጋ ሓቢሮም ናብ ዘይሰርሕሉ ኩነታት ይኣትው ኣለዉ ወይ ድማ ኣትዮም ኣለዎ ዝበልካየ እንታይ ደኣ እዩ መፍትሒኡ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እንታይ መፍትሒ ይረኣየካ
መፍትሒ ንሳቶም ጥራይ ዘይኮኑ ኣነ ብደገ ዘለናን ጣዕሚ ዘድርልና ብላይ ቀለብቲ ሰባት ሽማግለ ዓድታት ኣብቲ ሕወሓት ባዕሎ ሕወሓት ዝነበሩ ነበራት ኣመራርሓ እዚ መፃ ኸዝተዘብ ዘመልተኛ ኮይኑ ነገራት ናይ ዓመት ናይ ቦነት ዘይከድና ሓዚ ዝተመልኦ ካይዳ ሃያት ተፈላላይ ክንተኣጅር ክንነብሩ ብዝብል ዘኮነሲ ተፈላላይ ብሰላም ብምርዳእ ብምይይት ዝፈትሕሉ ካብ ንናይ ባዕሎ መንገዲ ትክተሉ ነገር ከዝፍጠር ንዝብላ ኣፈላላይ ንብል እዩ ኣፈላላይ ምግን ተራዳዲኦም ብሰላም ንማን ንፀጋም ዝኸዱ ብኮይኑ እውን ንናን መንገዶም ክመፁ ግን ካብ ምእሳር ካብ ምሕናቅ ካብ ምግዳእ ካብ ሓይሊ ወፃእ ብዝኾነ መንገዲ ንክፈትሑ ኩሉ ምክሎ ነገር ከዝገብር
ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ መሪሕነት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ካድረታት ሕወሓትን ዝተረኣየ ክስተት ኣመልኪቱ ምስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ስነፍልጠት ዝኾኑ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ዝተገብረ ቃለ መጠይቕኩም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ንጋሻና እናመስገና ፅባሕ ረቡዕ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክህልወና እዩ ክትከታተልኩም ንዕድም ናይ ሎም ፈነወና ምስ ዋና ኣሰናዳይ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃዲ ድምፅን ፈነወን ኤልያስ ኣማረ ኣሰናዳይት ማሕበራዊ ገጻትናን መርበባት ሓበሬታናን ወይንታ ኺዳንን ኩሎም ሰሞያን ብምዃን ምሳኹም ፀኒሕና ስለቲ ምክተልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብሩኽ ምሸት ድሓንሕደሩ